Assalomu alaykum aziz bolajonlar. Hozir men sizlarga ikki ari degan ertakni aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, Bog'iston degan joyda O'ktam ismli bir bola yashagan ekan. U bir kuni bog'da o'ynab yurayotib, ikkita arini uchratib qopti. Arilardan bittasi kichkina bo'lib, hamma yog'ini tuk bosib ketgan ekan. Ikkinchi ari esa tukli aridan kattaroq va chiroyli bo'lib, qornida sariq va qizil rangli yo'l-yo'l chiziqlari bor ekan. Kattasi ozada, kichkinasi irqit ekanda, o'ylabdi O'ktam. Mayli, ikkisi birga o'ynaversin. Men ularga uycha yasab beraman. Dadam arilar gulning sharbatini yalab, asal tayyorlashadi deb aytgan edilar. O'ktamjon arilarni diqqat bilan kuzata boshlabdi. Arilar oppoq gullarga burkangan o'rik atrofida g'uvillashib uchib yuribdi. Shunda bog'dagi qushlardan biri katta arini quvalab ketibdi. O'ktam bunday qarasa, qush arini tutib yeydigan. Shoshma, shoshma qushcha, shoshma! Qisqiribdi O'ktam. Nima qilyapsan? Tutib yemoqchimisan? Axir uni tutib yesang, men seni xafa qilaman. Bola shunday debdi-yu, qo'liga kesak otdi. Buni ko'rgan qushcha xafa bo'lib ketibdi. U qo'rqmasdan bolaga yaqin kelib, olma shoxiga qo'nibdi-da, debdi. Men seni qushlarning chin o'rtog'i deb yurardim. Sen bo'lsang, menga kesak otmoqchisan-a? Axir kesaging tegib ketsa o'lib qolaman-ku. Keyin boqqa hech qanday qushlar kelmay qo'yadi. Hamma qushlar seni yomon ko'rib qoladi. Kesak otmasdan gapirsang ham bo'ladi. Gapingga tushunaman-ku. Nega arini yemoqchi bo'lyapsan? Debdi O'ktam. U senga yomonlik qilmayapti-ku. Qorning ochgan bo'lsa don ye, tukli arini yegin, chiroyli arini yeysanmi? Mendan bekorga achchiqlanyapsan, debdi qushcha. Men arini qornim ochgandan yemoqchi emasman. Ari seni dushmaning, tekin tomoq. Shuning uchun uni yo'q qilmoqchi edim. Nega tekin tomoq deysan? Hayron bo'pti bola. Axir u bizga asal tayyorlab beradi-ku. Bolaning bu gapidan qushcha xandon otib sayrab ketibdi. Bilmas ekansan-ku hali O'ktam boy, debdi u. Asalni tukli ari tayyorlaydi. Uni shuning uchun ham asalari deyishadi. U o'z tuklari bilan guldagi changlarni biridan ikkinchi o'tkazadi. Gullari changlatilgan olma ham yaxshi hosilga kiradi. Gul sharbatidan asal tayyorlaydi. Katta arini bo'lsa qovog'ari deyishadi. Qovog'ari esa odamlarga hech qanday yordam bermaydi. Balki zarar keltiradi. Gullarning sharbatli joyini qirqib yeydi. Natijada o'sha gul mevaga aylanmay qurib to'kiladi. Ikkinchidan, qovog'ari odamlarning o'zini ham chaqadi. Men senga do'st bo'lganim uchun qovog'arini yo'q qilmoqchi edim. Shu vaqt qovog'ari uchib ketdi-da, O'ktamga g'ung'illab debdi. Qushchaning gapiga ishonma O'ktam, hammasi yolg'on. O'ktam biroz o'ylanib turibdi-da, ana, gaplaring yolg'on ekan-ku. Sen buni yeyish uchun shunday degan ekansan, debdi-da ariga cho'nchagini ochib. Kel arijon, cho'ntagimga yashirin. Ha, bo'lmasa qushcha seni yeb qo'yishi mumkin, debdi. Ari bir g'ung'illab qo'yib, bolani cho'ntagiga yashirinibdi. Qushcha bo'lsa indamay uchib ketibdi. Shu vaqt guldan gulga qo'nib bir kapalak kelib qopti. O'ktam kapalakni tutaman deb rosa ketidan yuribdi. Uni quvlab-quvlab qancha joygacha boribdi. Mevazordan o'tib, ochiq sayxonlikka chiqibdi. Sayxonlikka bir qancha yashiklar o'rnatilgan ekan. Keksa bir bobom yashiklardan birini ochib, undan asal ola boshlabdi. Shu vaqt asalga bir qancha qovoq arilar kelib yopirilibdi. Otaxon ularni haydab, "Bore, tekinxo'rlar, sellarning ishing faqat odamni chaqish", deb qo'li bilan atrofini yelpitdi. Shunda arilardan biri otaning bo'yniga qo'nib chaqvotdi. Achib turgan bo'ynini qo'li bilan silab, boshini tebratibdi. Shu dam O'ktamning xayoliga birdan cho'ntagidagi ari kepti. "Men undan so'rab ko'ray, u ham tekinxo'rmikan?" debdi-da, sekin cho'ntagiga qo'l tiqibdi. Ari endi cho'ntakdan chiqmoqchi bo'lib turgan ekan, "Juda yaxshi bo'ldi-da, tishim qichishib turgan edi", debdi-da, O'ktamning qo'lini chaqib olibdi. O'ktam dotlab qo'lini tortib olibdi. Uni ovozini eshitib qushlar uchib kelishibdi. Shunda O'ktam qushchalarga qo'pol, o'rinsiz gaplar aytganini eslab, juda uyalib ketibdi. Shu u qushlar va asal arilar odamning eng yaqin do'sti ekanligini anglab, ular bilan bir umr do'st bo'lishga ahd qilibdi. Ana, bolajonlarim, shu bilan ertagim ham tugadi. Endi o'rinlaringizga borib yotib, mazza qilib uxlanglar. Xayr.